Чарговы гость перадачы «Інтэрв'ю тыдня» – лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Ён разважае, чаму ўлада нарэшце вырашыла афіцыйна зарэгістраваць кампанію, адказвае на традыцыйнае пытанне, ці супрацоўнічае ён са спецслужбамі, ацэньвае палітычную будучыню Таццяны Караткевіч і заяўляе, што «Гавары праўду» можна называць апазіцыяй. З Андрэем Дзмітрыевым гутарыў Віталь Цыганкоў. Апошнія гады з дастатковай перыядычнасцю ў сродках масавай інфармацыі з'яўляліся паведамленні аб нерэгістрацыі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». І вось днямі адбылося зусім іншае, і на фоне гэтага сенсацыйнае паведамленне, што «Гавары праўды» была афіцыйна зарэгістраваная. Чым бы вы патлумачылі гэтую змену ў паводзінах уладаў і як яна паўплывае афіцыйная рэгістрацыя на вашы далейшыя дзеянні?
Для нас рэгістрацыя – гэта важны крок наперад, бо ён найперш забяспечвае бяспеку для нашых сяброў, для людзей, які хочуць да нас далучыцца, бо асабліва ў рэгіёнах людзі заўсёды запытваюцца, ці вы зарэгістраваны, у якім вы статусе. Для беларусаў гэта важна, такія рэчы разумець. І мы будзем выкарыстоўваць гэту рэгістрацыю, каб пашыраць сваю дзейнасць па ўсёй Беларусі. Нашы наступныя два гады галоўны прыярытэт – гэта праца на раённых узроўнях па ўсёй Беларусі. Што тычыцца прычынаў, чаму ўлада зараз зарэгістравала нас, ну, я думаю, што галоўнае, што мы, канешне, скарысталіся сітуацыяй, калі разумелі, што калі беларускай уладзе важен добры імідж, там, так, ці прынамсі нейкім чынам захаваць дыялог з Еўропай, то пасля гэтых сакавіцкіх пратэстаў яна будзе вымушана рабіць пэўныя крокі. Ну і мы правілі наш сход і спадаліся на рэгістрацыю. Мы, канешне, рады, што ў нас трымалася зарэгістравацца. Якія яшчэ могуць быць прычыны, гэта трэба запытваць у чыноўніках, бо мне было незразумела і радзей, чаму не зарэгістравалі там. Ну і зараз зразумела, што гэта палітычнае рашэнне рэгістрацыі. Для нас важна, каб мы былі не адзіныя зарэгістраваныя, а першыя ў шэрагу тых, хто зараз чакае сваёй рэгістрацыі, мае на яе поўнае права.
Ваш прагноз, што такія склаліся абставіны для беларускай улады, на магчыма пасля разгону сакавіку, найперш 25 сакавіка, што яна хоча паказаць сваю, ну, скажам так, як бы ліберальнасць, і ў гэтай сувязі можна чакаць і рэгістрацыі іншых грамадскіх аб'яднанняў.
Я не магу казаць за беларускую ладу, але спадзяюся, што гэта будзе і рэгістрацыя, таксама вы ведаеце, што ёсць пэўныя паляпшэнні, вярнуліся ў падпіску дзве газеты «Рэспубліканскія свабодныя новасці» і «Новы час». Таксама частка рэгіянальных газетаў вярнуліся ў шапік. Я спадзяюся, што будуць паляпшэнні і ў гэтай сферы, і ў іншых.
Ну, ваша рэгістрацыя, як многія вашы дзеянні, ўжо на гэты момант не абышлася без скандалу. Недаўна адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэвскі абвінаваціл «Гавары праўду» фактычна ў крадзяжы лагатыпу. То бок на пячатку «Гавары праўду», якую вы выставілі ў сацыяльныя сеткі, выяўлена васьміканцовая зорка, а гэты ж сімвал ўжо больш за 10 гадоў выкарыстоўвае БХД. Што вы на гэта адкажаце?
Віталь ўжо прынёс свае прабачэнні за ложныя абвінавачванні ў бок «Гавары праўду». Ну і, в прынцыпе, я лічу, што гэтым інцыдэнт вычарпаны. Мы нічога не кралі, і Віталь просто, скажам так, памыліўся. Ну і прынёс прабачэнні.
Калі ўжо мы пачалі гаварыць пра вашы асноўныя накірункі дзейнасці, то перш за ўсё, думаю, варта вызначыцца, ну, з тым пытаннем, якое магчыма ставіць от перад вамі там публіцысты ці нейкія палітычныя актывісты на сённяшні момант. Як бы вы сябе вызначылі, як бы вы сябе пазіцыяніравалі? Вы з'яўляецеся апазіцыяй да існуючай улады альбо не?
Безумоўна, мы з'яўляемся часткай дэмакратычнага руху. Мы такая мягкая сіла дэмакратычнай супольнасці Беларусі.
Ну, а ўсё-такі, калі адказваць на пытанне апазіцыі альбо не?
Так, безумоўна, мы з'яўляемся апазіцыяй.
Але ў гэтым сэнсе, ну, вашы, магчыма быць, падыходы ці метады працы з людзьмі трошкі адрозніваюцца ад іншых апазіцыйных сілаў. Мы все гэта бачым, але я прапаную вам самім вот адказаць на гэта пытанне, ацаніць, у чым ваша адметнасць, у чым ваша фішка. Калі іншыя больш запрашаюць на мітынгі, вы больш ідзеце да людзей, пад'езды, да іхніх больш прыземленых праблемаў, так ці не?
Віталь, вы вельмі добра адзначылі, што вось фішка «Гавары праўду», што мы найперш самі ідзем да людзей, што мы падымаем тыя пытанні, якімі сутыкаюцца штодня, і праз гэтыя пытанні кажам таксама важныя рэчы і пра тое, што Беларусі сёння патрэбна развіццё рэгіянальнае, для гэтага трэба, каб вертыкаль не душыла краіну, і пра тое, што сёння трэба развіццё малога сярэдняга бізнеса, калі мы хочам вырашыць праблему беспрацоўя, ну і пра ўсе астатнія, і пра ўсе астатнія рэчы. І пра тое, што патрэбна, напрыклад, сацыяльная абарона людзей у такой сітуацыі, якую сёння прывяла дзяржава. І без гэтага немагчыма рабіць ніякія рэформы, а не то, як сёння робіць улады наадварот, забіраючы сацыяльную абарону і кажучы, давайте вы зараз яшчэ і нам заплоціце за гэта. Але я б сказаў, што ўсё ж такі мне прыемна сёння адзначаць, што збольшага, нават не зважаючы на рыторыку большасці палітычных апазіцыйных партый, якая можа засталася старой, але мы бачым, што і яны ідуць гэтым шляхам. Мы бачым, як яны ходзяць па дэпутатах, як мы пачалі хадзіць 5 год таму назад, і кажуць пра важныя праблемы, там якасць вады, ці нейкі іншыя праблемы, алкагалізацыя. Мы бачым, як яны ўжо ўсе ўдзельнічаюць у выбарах і не ставяць пытанні байкоту, хаця нават там, ўсё роўна працягваюць сказаць такой рыторыкай, але ўсё роўна ідуць удзельнічаюць. Таму, в прынцыпе, мы можам сказаць, што сёння вось гэтая розніца ўжо паміж намі і апазіцыяй, ну не такая вялікая, бо яны набліжаюцца да нас. І гэта мы лічым добра, бо гэта агулам нас усіх дэмакратычныя сілы набліжае да беларускага грамадства.
Але я вас все-таки процитую, вот 5 секунд назад вы сказали, розница поміж нами и оппозиция не такая великая.
Ну, так, оппозиция, як их можно у всех еще называть, оппозиция, так. Мы так само оппозиция, ну, или они так само ж оппозиция.
Добренько, будем лечить, что это такая стилистичная просто особливость. У Владимир Некляев, Ти Микола Статкевич часом, ну, фактично открыто обвинувачивают вам, ну, неких сувязях со спецслужбами и кидают иншие, не меньше резкие, скажем, слова на ваш адрес. Як вот вы думаете, годами отказывать на их, можно было поставить в этом пытании кропку, дать некий такие адказ, які не будзе далей выклікаць такіх пытанняў.
Слухайте, мне падаецца, што кропку ў пытанні супрацоўніцтва літаральна вось гэтымі днямі даў малады фронт, дзе аказалася, што ўсе амаль падпісалі гэтую паперу і нармальна 6 год з гэтым жылі. Ведаеце, паказаць увогуле пра гэта неяк сур'ёзна, ну просто пасля гэтага ну не выпадае. Я ўжо казаў шмат разоў, паўтарую вам, гавары праўду, не супрацоўнічае з спецслужбамі. Ім тут больш няма чаго дадаць.
Некалькі месяцаў таму я якраз рабіў той же самы жанр інтэрв'ю тыдня з Таццянай Караткевіч і па шырасці быў здзіўлены, як дастаткова мала людзей паводле нашай статыстыкі гэта інтэрв'ю прачытала, хаця, як мне падалося, яно было даволі цікава, але потым я звернув увагу, што ўвогуле і в іншых СМІ Таццяну Караткевіч не часта запрашаюць, не часта бяруць каментары. Магчыма, можна аб'ектыўна меркаваць, што інтарэс да яе зменшылася не толькі па нейкіх прычынах журналістаў, а магчыма і ў грамадства. Вы бачыце палітычную будучыню ў Таццяны, якая была кандыдатам у прэзідэнты? Гэта вось, ну, не такое не крыўднае пытанне, бо ў нас большасць кандыдатаў у прэзідэнты вылучалася толькі адзін раз, другі раз не ішла на выбары. А як вы бачыце, можа, гавары праўду, выкарыстаць той патэнцыял Таццяны, які быў на выбарах, ці ён не згас, ці гэта аб'ектыўна адбылося?
Першае, конечно, помеж выборами агульный интерес грамадства до политики меньше, тем больше у такой краине, как Беларусь, где про это ну, не говорить амаль что, чем подчас выбору. Тому, конечно, любые кандидаты президенты, как только скончиваются выборы, начинают гублять увагу грамадства. Гэта цалкам зразумела, тым больш, што пазіцыя некім чынам не прадстаўлена фактычна ва ўладзе. Ну і зразумела, там яе няма на тэлебачанні, таму зразумелая прычына, чаму гэта часткова адбываецца. З іншага боку, я цалкам упэўнены ў будучыні Таццяны Караткевіч, бо я вельмі часта езджу з ёй у рэгіёнах. І я бачу, што калі людзі яе бачаць, калі яны чуюць яе прозвішча, яны вельмі хутка узгадваюць, хто гэта, што гэта за чалавек, яны вельмі ўдзячныя Таццяне за ўдзел у той кампаніі, яны давяраюць ёй, не выпадае думаць ніяк інакш, як тое, што палітычная будучыня Таццяны Караткевіч просто, ну, зразумела, цалкам ёсць. А тое, што там сёння крыху больш увагі, заўтра крыху менш, то гэта звычайна палітычная справа. Нічога страшнага.
На сённяшні момант вы з'яўляецеся старшынём гэтай праўды, але пазіцыяніруецца рух як у яго два лідара. Вы і Таццяна Караткевіч. Па-вашаму, наколькі гэта такая гарманічная з'ява і як доўга на працягнецца? Ці перад выбарамі наступнымі прэзідэнцкімі ўжо рух будзе вызначацца ўсё-такі з адным чалавекам?
Зараз суса старшинства цалкам адпавядае рэчаіснасці, якая ёсць унутры кампаніі «Гавары праўду», і нам вельмі лёгка і зручна працаваць разам. Мы ў «Гавары праўду» таксама верым, што сёння галоўнае не тое, хто тут знаходзіцца на версе, а развіццё рэгіянальнага лідарства, і шмат працуем над гэтым, каб у нас было 100 Татьян Караткевіч, каб з яе прыклад натхняў людзей у рэгіёнах ісці на выбары, займацца палітыкай, займацца грамадскай дзейнасцю, і яны ўсе былі таксама пазнавальныя. І мы на гэта з Татьянай разам працуем. Ну і спадзяюся, што праз 3, 4, 5, 7 год у нас будзе пытанне, не хто стане лідарам Дмітрыя ці Караткевіч, а гэта будуць дзясяткі вельмі добрых імёнаў.
Ведаеце, наконт вашай стратэгіі даволі паказальныя былі гэтыя лютаўскія, сакавіцкія акцыі, дармаедскія пратэсты, дзе вы, ну, калі не памыляюся, ўсё-такі не вельмі актыўна ў іх бралі ўдзел. Вот як вы лічылі, трэба да іх ставіцца? Мелася на вазе, што апазіцыйныя палітыкі павінны далучыцца, узначаліць іх? Ці ў вас было па нейкіх прычынах больш асцярожнае стаўленне да гэтых сацыяльных пратэстаў?
Віталій, сапраўды, у «Гавары праўду» тут быў іншы падыход да сакавіцкіх пратэстаў. Мы лічылі, што апазіцыйныя палітыкі павінны дапамагаць грамадзянам у самаарганізацыі, але не лезці наперад. І другое, мы лічым татальнай памылкай вось гэта адчуванне, што калі людзі выходзяць на вуліцы, нават там сотня, тысячы чалавек, што вось трэба яшчэ крыху-крыху паднаціснуць рэжым падзе. І людзі пачынаюць дзейнічаць увогуле алагічна. Я лічу, што калі Лукашэнка аб'явіў, што на год прыпыняе дзейнасць дэкрэта, апазіцыя ў гэты момант павінна была сказаць, што мы са свайго боку прыпыняем гэту вулічную актыўнасць, бо мы дамагліся адмены дэкрэта, і зараз мы фармуем перамоўную групу, каб гэты дэкрэт ніколі не вярнуўся ў жыццё простага беларуса. Вось тады мы б здолелі, як апазіцыя, сапраўды атрымаць і людскі давер, і паказаць грамадству, што мы здольныя чагось дамагчыся. А ў выніку вось гэтай тактыкі такой суеты і спяшальніцтва мы толькі зноў бачым, што далі магчымасць уладзе паказаць, што яна можа нас разграміць там за 7 хвілінаў, і мы зноў нічога не здольныя дабіцца. Таму так у нас была больш такая, я б сказаў, не тое, што асцярожнае стаўленне да пратэстаў, а я б сказаў, з разуменнем доўгатэрміновых планаў і мэтаў. І разуменне, што гэта не фінальная бітва, а проста крок у пашырэнні уплыву дэмакратычных сілаў у грамадстве.
Як вы ўвогуле бачыце перспектывы магчымасці змены ўлады? Тобто на нейкі момант грамадства вырасце і што? І ўлада запросіць прадстаўнікоў апазіцыі у свой урад, ці проста ўлада пачне рабіць такія добрыя крокі, што апазіцыя скажа: «От, это то, што мы прасілі, і цяпер ўлада гэта зрабіла», тады знову апазіцыя застанецца на ўзбочыні. Ну, ўлада гэта зробіць, гэтыя добрыя, напрыклад, ліберальныя крокі, а з чым застанецца апазіцыя? Всё-ткі ж мэта палітыкі прыход да ўлады, відаць?
Мэта палітыкі гэта вось гэта, дарэчы, вельмі такая, ну, добрая звычайная фраза: мэта палітыкі прыход да ўлады. Насамрэч, мэта палітыка гэта змена жыцця грамадства да лепшага. Гэта каб той ідэі, за які ты выступаеш, яны ўвасабляліся ў штодзённым жыцця грамадства. Але безумоўна для гэтага, ну, важна і быць уладай, часткай улады, ва ўрадзе. Безумоўна, мы ўсе да гэтага ідзем. Я не буду, ведаеце, тут казаць, а як там можа змяніцца ўлада, бо мы ведаем, што сценароў даволі шмат. Я скажу адно вельмі важна сёння. Не важна, хто ты. Ты радыкальны палітык, які лічыць, што толькі рэвалюцыі можна прыйсці да ўлады, ці ты там больш памяркоўны, які спрабуе выкарыстаць проста тое, што людзі пачалі выходзіць на вуліцы. Сёння галоўная тэма, гэта тэма бяспекі людзей. Што ты не можаш заклікаць людзей і казаць: «Я тут за ўсё адказны, слухайце толькі мяне», бо мы бачым, што гэта прыводзіць да толькі да непатрэбных ахвяраў. Вось гэта, я б сказаў, такое бережнае стаўленне да грамадства, да людзей. І такім чынам дэманстрацыя таго, што нам важна, важны іх лёс, важна то, як яны жывуць, мне падаецца, можа пашырыць уплыў апазіцыі. І тады, калі прыйдзе час, неважна, як ён прыйдзе, праз змену знешніх абставінаў ці ўнутраных, у апазіцыі будуць усе шанцы заняць месца за сталом, так мовіць, і сапраўды вырашаць прынцыповыя лёсавызначальныя пытанні, а не застацца на ўзбочыне з добрымі лозунгамі, можа быць, з добрымі людзьмі, але цалкам без падтрымкі грамадства, бо гэта адзіны рэсурс, які можа мець сённяшняя апазіцыя ў будучыні. Падтрымка грамадства.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». З Андреем Дмитрыевым, лідарам кампаніі «Гавары правду», гутарыў Віталь Цыганкоў.